Blaðsíða 130 Lokahnykkurinn 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Þetta eru 8 hugtök og lýsingarnar eru frá A og upp í H. 1. Dreifilinsa 2. Stækkunargler 3. Brennivít 4. Bylgjulengd 5. Innrauð geislun 6. Raunmynd 7. Leysir 8. Skautað ljós A. Fjarlægðin milli tveggja bylgjutoppa B. Hægt að kalla fram á spjaldi C. Ljós af aðeins einni bylgjulengd D. Dreifir ljósi sem fellur á hlutin E. Saflinsa F. Fjarlægðin að brennipunktinum G. Ljós sem sveiflast í eina átt H. Varmageislun 2. Hver af þessum linsum hefur sömu lögun og augasteinn? Og hérna eru 4 litlar myndir merktar A, B, C og D. 3. A. Hver þessara fullyrðinga styðst við eðlisfræðilega þekkingu á ljósi? A. Sara sá vini sína aldrei í réttu ljósi eftir þetta. B. Við sjáum ekki svartan flöt. C. Augu katta lýsa í myrkri. D. Ljós er bylgjuhreyfing af sömu gerð og hljóð. B. Færðu rök fyrir því að fullyrðingin sem þú valdir styðjist við þekkingu á eðlisfræði. 4. Ítalinn Galileo Galilei uppgötvaði stærstu tungl Júpiters með hjálp uppfinningar sem þá var ný. A. Hvaða uppfinning var þetta? B. Myndin sem Galileo sá var ekki alls kostar rétt. Hvað var rangt við hana? C. Uppfinning hans breytti eiginlega heimsmynd okkar. Hvernig þá? 5. Sólin skín á ský og varpar skugga þess á yfirborði jarðar. A. Hver á rétta svarið? B. Útskýrðu af hverju það svar er rétt. Og hér koma 3 svör, A, B og C. A. Svarið. Skugginn er stærri en skýið. B. Skugginn er minni en skýið. C. Skugginn er um það bil jafnstór og skýið.